Azatlık Radyosu Selim. Yigirma үшінші март дүшәмбі күні азатлық толқындарында ұқышты финанс системасына ердемге яңа план иғлан етілді. Қойбір білгішілер аңа тәңқит білдірем. Әфғанстаннан ғаскер шығару планы әзірлене, ұқыштың стратегиясы турында сөйлербіз. Русияда кәсіби түйреге елдан ел нығырақ қысыла бара. Forbes журналы әзірлеген есімлікте Русия 103-ші орында. Міне бұлар хақында бүгін азатлықта сөйлешербіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Дүния яңалықлары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хабар кыскача. Европа Берлеге һәм Украина җитәкчелеге Украинаның газ транзиты системасын үзгәртеп кору өчен бергәләп эшләргә җыена. АКШ президенты Барак Обама Вашингтон Афганстаннан акрынлап чыгып китү стратегиясен булдырырга тиеш ди. Грузиядә оппозиция активистларын кулга алулар дәвам итә. Хак мәхкәмәсендә кулга алуга хөкем ителгән Судан президенты Гомәр әл-Башир Эритреяга килде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. АКШ финанс министрлыгы бәясе югалган активларны хөкүмәт һәм үзәк банк хисабына сатып алу планын игълан итте. Хусусый капиталны җәлеп итү максатындагы җәмәгать хусусый инвестиция программасы нигезендә хәзерге финанс кризисына сәбәп булган түләнми торган бурычлар сатып алыначак. Министрлык хусусый тармакта өлеш кертәчәк бу программага 75-100 миллиард доллар акча бүләчәген белдерде. Бу акчалар Конгресста расланган 700 миллиард долларлык коткару пакетыннан алыначак. Финанс министрлыгының бу белдерүеннән соң Европа һәм Азия кыйммәтле кәгазьләр базарларында күтәрелеш күзәтелде. Брюссель. Европа Берлеге һәм Украина җитәкчелеге Украинаның газ транзиты системасын үзгәртеп кору өчен бергәләп эшләргә җыена. Бу турыда Брюссельдә үткән конференциядә игълан ителде. Анда сәнәгать һәм халыкара финанс оешмалары вәкилләре дә катнашты. Катнашучылар инвестицияләр җәлеп итү өчен Украинаның бу системаны ничек итеп үзгәртеп корырга тиешлеге турында сөйләште. Украина президенты Виктор Ющенко Киевның газ транзиты системасын Европа стандартларына яраклаштырып үзгәртеп кору теләге ныклы булуын белдерде. Аның белән килгән премьер-министр Юлия Тимошенко Украина транзит челтәрен яңарту һәм аның мөмкинлекләрен арттыру өчен 5,5 миллиард евро кирәк булачак диде. Очрашуда Украинаны үзенең газ тармагын 2011 елга реформаларга чакыручы уртак декларация имзаланды. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Бароса
The gas transit system across Ukraine is one of those vital
Украина аша газ транзиты система Европа Берлеген яшәтүче мөһим энергия тамырларының берсе. Ул күп еллар буе зарур булды һәм Европа Берлеге Украина, Русия өчен алдагы дистәләрчә елда да ул стратегик әһәмияткә ия булачак диде. Вашингтон АКШ президенты Барак Обама Вашингтон Афганстаннан акрынлап чыгып китү стратегиясен булдырырга тиеш диде. АКШ-тагы 60 минут хәбәрләр тапшыруына интервьюда Обама хәрби кешеләр үзләрегенә Афганстан сугышын туктата алмый диде. Аның әйтүенчә, АКШ җитәкчелеге хәзер Афганстан-Пакистан төбәге өчен һәр яклы стратегия булдырырга тели һәм ул стратегия Афганстаннан чыгу планында үз эченә алырга тиеш. Обама Вашингтонның Афганстандагы төп максаты Әл-Каиданың АКШ-ка яки аның беркетәшләренә һөҗүм итү мөмкинлеген калдырмау һәм моңа ирешү өчен Афганстан икътисадын тәрәккый итәргә, Пакистанда дипломатик тырышлыклар яхшыртылырга тиеш диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдад. Төркия президенты Абдулла Гүл Гыракка килде. Соңгы 30 елдан артык вакыт ичендә Төркия президентының күрше Гыракка барганы юк иде. 2 көнлек сафары барышында Гүл Гырак җитәкчеләре белән күрд гысянчылары һәм сәүдә мәсьәләләре турында сөйләшер дип көтелә. Гүлне башта Гырак президенты милләте белән күрд булган Җәләл Талабани кабул итте. Соңгы мәртәбә Гыракта 1976 елда ул чактагы Төркия президенты Фәхри Курутюрк булган иде. Ғирак расмилары айтуынча, Багдадның көнбатышында шартлаудан кимендә 8 кеше һәлак булган һәм 16 кеше яраланган. Бу сүннәләр яшәгән Абу Грайб районында март аендагы икенче шартлау. 10 мартта шул тирәдә башка бер шартлаудан 30лап кеше һәлак булган иде. Тифлис. Грузиядә оппозиция активистларын кулга алулар дәвам итә. Соңгы хәбәрләргә караганда, элекке парламент рәисе Нина Буржанадзе җитәкчелегендәге Демократик хәрәкәт Бердәм Русия фирқасының 12 агзасы тоткарланган. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, алар рөхсәтсез курал саклауда гаепләнә. Шулай ук Грузияны куткару халык хәрәкәте исемле башка оппозицион фирқаның да 2 агзасы кулга алынган. Алар хөкүмәткә каршы фитне әзерләүдә гаепләнә. Буржанадзе хакимиятне репрессия үткәрүдә гаепләп, бу тоткарлаулар оппозициянең президент Михаил Саакашвилине хакимияттан төшерү таләбе белән 9 апрельдә урам җыены үткәрү ниятенә бәйле диде. Асмара. Судан президенты Гомар әл-Башир бүген Эритрея башкаласы Асмарага килде. Бу халыкара мәхкәмә Баширне кулга алырга дип карар чыгарганнан соң аның читкә беренче сәфәре. 4 мартта Хаактагы халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе Баширне Суданның көнбатышындагы Дарфур төбәгендә кешечелеккә каршы һәм сугыш җинаятьләре кылуда гаепләп, аны кулга алу карары чыгарган иде. Әлеге карардан соң бер атна үткәч, Эритрея президенты Баширгә теләктәшлек йөзеннән аны Асмарага чакырды. Халыкара җинаятьләр хартиясе нигезендә әгъза илләр кулга алуга хөкем ителгәннәрне үз җирләренә керү белән кулга алырга тиеш. Әмма Эритрея бу хартиягә кушылмады һәм Баширне кулга алу карарында хупламауын белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. АКШның яңа президенты Барак Обама хакимияте икътисадны җайга сала һәм сугышларны тәмамларга җыена. Афганстаннан гаскәр чыгару планы турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Исмаил Гаспыралының Төрки дөньясы өчен кылган гамәлләре бихисап. Кырым татарлары аны беренче чиратта мөгаллим буларак искә ала. Ял көннәре Гаспыралының туган көне билгеләнде. Русиядә бизнес иреге кысылган. Татарстанда кәсеп итеп буламы? Микрофон алдында ул сукырма Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дүшәмбедә Кушма Штатлар финанс министры Тим Гейтнер илнең финанс системына ярдәм итү планын игълан итте. Әлеге планда банкларның бәяләре югалган активларын сатып алу өчен 1 триллион долларга кадәр акча сарыф итү каралган. Гейтнер фикеренчә, бу чара кредит системына эшләп китәргә ярдәм итәчәк. Кайбер белгечләр исә планга тәнкыйть белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Американ рәсмиләре фикеренчә, бәяләре югалган бу кредитлар финанс кризисының төп сәбәбе булып тора. Банклар алардан үзләре генә котыла алмый, бер үк вакытта яңа кредитлар да бирә алмый. Нәтиҗәдә финанс кредит система көрчеккә терелгән хәлдә. Шушы көрчектән чыгу өчен американ хөкүмәте бу начар кредитларны сатып алырга карар итте. Иҗтимагый хусусый инвестиция программа дип аталган планда Үзәк банк, хөкүмәт фондлары һәм дә хусусый капитал катнашачак. Башлап казнадан 75-100 миллиард доллар чамасы акча бүленә. Бу акча Конгресс тарафыннан инде расланган 700 миллиардлык ярдәм пакетыннан алыначак. Моннан тыш, фондка хусусый акчалар җәлеп ителәчәк. Аның күләмен 500 миллиардтан алып 1 триллион долларга җиткерү күздә тотыла. Кушма Штатлар финанс министры Тим Гайтнер фикеренчә, шушы начар активлардан арынганнан соң банклар аягына басып эшләп китәчәк, кредитлар бирә башлаячак, илнең финанс кредит системы эшләп китәчәк. Бу фикерне ул инде узган айдан бирле алга сөрә.
I want to be candid. This strategy will cost money. It will involve risk and it will take time.
Ачыкча әйтим, бу план кыйммәткә төшәчәк, тәвәккәллек вакыт таләп итәчәк, ләкин финанс система ишеленең зыяны санап бетермәслек булачак. Гайтнерның бу планы бер ай элек әллә ни зур аңлау тапмаган иде. Дүшәмбе план игълан ителгәннән соң кыйммәтле кагаз базарларында үсеш күзәтелде. Шулай да планга карата шикләр, сораулар әле күп. Бәяләре төшкән активларның күбесе ипотека кредитларына бәйле. Аларның бәяләре ничек исәпләнәчәк? Программга хосусый ширкәтләрне җәлеп итү эше барып чыгармы?
Әлегә бер BlackRock инвестиция ширкәте программга кушылачагын белдерде. Башкалары иярерме? Билгесез. Американың иң ире инвестиция компаниясе AIG ширкәте үз хезмәткәрләренә зур акчалар түләп ятканы ачыкланганнан соң бу институтка ышаныч кимеде. Кайбер белгечләр бу программны гомумән бушка акча сарыф итү дип саный. Танылган икътисад белгече, Нобель бүләге иясе Пол Кругман бу планны элекке финанс министры Генри Полсонның акчаны шүпкә ату дигән исем алган һәм соңрак гамәлдән чыгарылган планының яңартылган өлгесе дип атады. Кругман сүзләренчә, ношар кредитларны сатып алып кына банкларны аякка бастырып булмый. Моның өчен кискенрәк чаралар кирәк ди ул. Белгеч мөшкел хәлдә калган банкларны вакытлыча дәүләтләштерергә тәкъдим итә.
Оли гылмины тыңладык. Финанс системаны ныгыту белән бергә АКШ алдында 2 елда барган сугыш кебек проблема да тора. АКШ президенты Барак Обама Афганстан өчен төзелә торган яңа стратегиянең бер өлеше әкренләп гаскерләрнең чыгарылуы булырга тиеш дип белдерде. Яңа план якын көннәрдә тәкъдим ителәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама әйткәнчә, аның Афганстанга өстәмә гаскер җибәрү турындагы тәкъдимен бу ил өчен төзелгән тулы бер стратегиянең бер өлеше итеп кабул итәргә кирәк. Анда хәрби, икътисади һәм дипломатик компонентлар булачак ди ул. Обама яңа план Афганстанны гына түгел, Пакистанны да үз эченә алачак һәм аның бер өлеше гаскәрләрнең чыгарылуы булырга тиеш дип белдерде. Бу хакта Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама CBS каналына биргән әңгәмәдә белдерде. Менә шушы сөйләшүдән бер өзек.
What we can't do is think that just a military...
Без Афганстандагы кыйынлыкларны хәрби чаралар белән генә хәл итә алабыз дип уйламаска тиеш. Без хәзер әзерләгән стратегия киң кырлы. Анда гаскәрләрнең чыгарылу планы да булырга тиеш. Моның мәңге алай дәвам ителмәүе дә аңлашылырга тиеш.
There's got to be a sense that this is not perpetual drift.
Диде Барак Обама. Афганстан өчен яңа стратегия бу атнада игълан ителер дип көтелә. Әмма Барак Обаманың әңгәмәсеннән пландагы төп төшенчәләрне хәзердән үк чамалап була инде. Обама булай диде.
Making sure that Al-Qaeda cannot attack the
Al-Qaeda-ның Америка Кушма Штатлары җиренә һәм мәнфәгатьләренә, илнең беркетәшләренә һөҗүм итмәүенә ышаныч тудыру. Бу иң беренче әйбер. Моңа ирешер өчен күп нәрсәләр эшләргә кирәк. Афганстан икътисадын үстерергә кирәк булырга мөмкин. Безгә бәлкем Пакистандагы дипломатик чараларны яхшыртырга туры киләчәк. Беркетәшләребез белән эшне күбрәк килештерергә кирәк булачак. Әмма без төп миссиянең нәрсә булуын истән чыгармаска тиеш, ул 11 сентябрьдан соң
үзгәрмәде.
Диде Барак Обама. Америка Кушма Штатларының Афганстандагы һәм Пакистандагы рәсми вәкиле Ричард Холбрук та бу планны әзерләүдә актив катнаша. Ул яңа стратегия нигезендә Афганстанда дәүләт полициясенең санын арттыруда күз алдында тотыла диде. Аның сүзләренчә, алдагы 3-5 елда Афганстандагы тәртип саклаучыларның саны 80 мең кешегә җитәргә мөмкин. Шулай ук бу планда Пакистанга террорчыларга каршы көрәшне алып барыр өчен хәрби ярдәм күрсәтелүе дә күз алдында тотыла. Күзләү хезмәтләренең үзара мәгълүмат алмашуны киңәйтү тәкъдиме дә яңгырый. Афганстан өчен әзерләнә торган стратегия кысаларында Пакистанга Америка Кушма Штатларының хәрби булмаган ярдәмен арттыру да көтелә. Мәсәлән, Пакистанда эш урыннарын арттырырга ярдәм итү кебек чаралар күз алдында тотыла.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Forbes журналы үткәргән тикшерүләр нәтиҗәсендә бизнес иреге дәрәҗәсенә караганда Россия 127 ил арасында 3-нче урында тора. Былтыр исә ул 86-нчы урында булган. Бу исемлектә беренче өчлекне Дания, Америка Кушма Штатлары һәм Канада ала. Россия, Мавритания, Хондурас илләре белән бер рәттә. Бизнес иреге иң түбән дәрәҗәдә булган ил Таҗикстан. Татарстанда бизнес иреге ни хәлдә? Гадил Галәмәтдин тулырак әйтеп сөйли.
Кризис вакытында Татарстанда кече һәм урта эшмәкәрлек төшенчәсе яшырак телгә алына башлады. Республика җитәкчелеге бу тармакны үстереп, кризистан чыгып булачак ди. Эшмәкәрләр үзләре исә хәлләр яхшылардан түгел ди. Алар фикренчә, әлегә кече һәм урта бизнес хакимият ярдәмен тоймый. Бары тик ярым рәсми тармак буларак яши. Кризиста эшмәкәрлеккә зур өметләр багланса да, белгечләр әлеге Русиядә бизнес иреге кимигенә ди. Мәсәлән, Forbes журналы үткәргән тикшерүләр нәтиҗәсендә бизнес иреге буенча Русия 127 урыннан 103-нче булып тора. Былтыр исә ул 86-нчы урында булган. Татарстанда үз эшеңне ачу мөмкинме дигәндә, Favor Brand Rais реклама агентлыгы җитәкчесе Булат Гыйлымханов мөмкин, әмма аны табышлы итеп эшләтү бик авыр ди.
Начинающим предпринимателям, у которых особенно нет лишних там средств, да, больших, они могут там начинать, скажем, сферу услуг или что-то такое, да, не требующее больших вложений. Вот. Это, ну, можно сказать, никак не поддерживается государством. Если какую-то уже брать там сферу производства, то есть какие-то такие вот агро, авто.
Акчалары күп булмаган эшмәкәрләр башта гадәттә хезмәт күрсәтү бизнесыннан башлыйлар. Бу тармакка хакимият бөтенләй ярдәм итми дияргә була. Әгәр син ачырга теләгән бизнес авыл хуҗалыгы, машина сату, нефть сәнәгате белән бәйле икән, билгеле хакимият ярдәм итәчәк. Әмма яшь эшмәкәрләр мондый бизнесны ача алмый, чөнки бик күп акча кирәк. Бүгенге көндә күп кенә кеше эшмәкәрләр үз тырышлыгы белән көн күрә. Хөкүмәттә эшмәкәрлеккә ярдәм итү идарәләре бар барын, әмма алар турында һәркем белми, димәк, аның ярдәменнән дә файдалана алмый. Әлегә эшмәкәрләр белән хөкүмәт арасында ныклы элемтә булдырылмаган. Эшмәкәрләр үзләре берләшеп рәсми булмаган оешмалар гына булдыра. Ә аларның исә зур проблемаларны чишергә көчләре җитми, ди Булат Гыйлымханов. Казандагы берничә кафе җитәкчесе Равилә Шайдуллинны бүгенге көндә бары тик күп еллар уңышлы эшләгән эшмәкәрләр генә аякта басып кала ала ди.
Хәзерге күп бүлектәге государство поддерживает эти бизнесы бер 60 мең акча бирә булган, ул ничек атала торган бу помощь предпринимателю. Ләкин мин 60 мең белән белә кая барасың? Шу энергия буенча, менә мин, мәсәлән, дополнительно мощность алу өчен, әйме? 2 миллион, 100 киловатт дополнительно мощность ачу өчен, мин түләдем 2 миллион акча, чтобы подключиться электросеть. Яңа гына эшли башлаган кеше, мәсәлән, ошо икән инде булса да бизнес. Менә бер иллинеген алыр икән, бер миллион акчаны кайдан ала ул? Аны ала алмый. Шуңа ошарга була инде, аны ничек итеп, ничек бара алган, мен сез аңлата алмыйм, белмим шул. Үзеңә таянырга, только үзеңә. Сез менә бездә ты поддержка предпринимателей дигән бар инде ул. Материально то ул сиңа никак не поможет. Сез берешь үзеңнең күп мәле булса сам булыр икән, аның все все связано.
Яш эшмәкәр Ринат Хабибуллин дә әлегә кеше һәм урта эшмәкәрлекнең хәлен ачар ди. Әмма аның фикеренчә, Русия җитәкчелегенә Медведев килгәч, хәл үзгәрергә мөмкин.
Яңа Россия хөкүмәтебез бу проблемага күз алды кебек. Медведев хватит пугать мало бизнес дигән. Белмим, үзгәрер микән хәл бу сорауда. Ләкин менә Путинның җитәкчелеге вакытында бу сорауга авга китмәде. Ясен вакытында гаша хәзрәк аурак та хәл булды. Чөнки кешенә булса, аңа бәлки карамаслар да. Әгәр дә инде бу урта һәм югары бизнес булса, аны төрлечә чыгарышлар һәм үзенә хөкүмәт ия кеш бизнестан алып, шул салымнар, шул вакиты күз алдында тоттылар. Шуңа күрә, минемчә, беренче кирәк максатлар менә шундый. Канына тудырырга тиешләрчә дәрәҗәдә. Һәм икенче бер, ул әлбәттә менә шул вакитларны бетерү, комбаттыш мисалына карап, кешеләргә бәлки үз кеше бизнесны ачу программалар тудыру. Ләкин әле бу инициативалар тиешле дәрәҗәдә алмаган. Хөкүмәт хамачылыгына тиеш түгел, ул үзе дә бизнесны ачу өчен берникадәр адымнар ясарга тиеш.
Эшмәкәрләр хакимият ярдәм итми дисәләр дә, Татарстанның кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү комитеты вәкиле Айдар Хәмәтгалиев моның белән килешми.
Самый минимальный административный барьер это по открытию бизнеса, самого регистрации юридического лица.
Бүгенге көндә Русия төбәкләре арасында Татарстанда бизнесны ачу иң җиңеле, чөнки бездә хакимият каршылыклары юк диярлек. Теләге булган һәркем үз эшен ача ала. Безнең идарә исә хезмәткәрләргә үз эшен ачып җибәрергә, бушлай бизнес планнар төзергә ярдәм итә. Кризис вакытында исә бу эшләр тагын да көчәя. Шулай ук бүген хөкүмәт тә, шәһәр хакимияте дә эшмәкәрлеккә ярдәм итергә тырыша. Билгеле күптән түгел эшмәкәрләргә энергия, су челтәренә тоташу бәясен икеләтә киметтеләр. Шулай ук башка чараларда күрләде Айдар Хәмәтгалиев.
Проблем, например, развитием не испытывало малое и среднее предпринимательство.
Әмма эшмәкәрләр арасында хакимият теләсә нинди сәбәп табып, аяк чала ала дигән фикердә торучылар да юк түгел.
Татарстанда кәсеп итү мөмкинлекләрен Гадил Галәметдин тикшерде.
Азатлык радиосы.
Чит илләрдән Татарстанга күченеп кайтучы татарларга җир кирәк. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән Татарстанга әйләнеп кайтырга мәҗбүр булучылар, кайчаклар Биек Тау районында үзләре өчен махсус төзелгән Иниш авылында җир таләп итә. Анда Саша Долгов булып кайтты.
Дүшәмбе көнне Азатлык радиосының Казан бүлегенә безнең гәҗит газетасын күтәреп Луиза Садыйкова килеп керде. Азатлык радиосының Иниш авылына багышланган Иниш ярлары туманлы язмасы узган елның 1 декабрендә безнең гәҗиттә басылган иде әле. Җирсез кайчаклар, күченеп кайтучылар арасында әлеге язма зур кызыксыну уяткан. Луиза Садыкова Узбекистаннан Татарстанга 2002 елда күченеп кайта. Ата-баба җиренә кайтып төпләнгәнче үк аңа Иниш авылында җир бүлеп бирелә. Әмма ике күзенә дә операция сатырга туры килә. Луиза Садыкова дәвалану чыгымнарын каплар өчен юк бәягә генә җир кишәрлеген сатып та җибәрә. Луиза Садыкова сүзләренчә, аның улы да, кияве дә җир алырга тиеш кешеләр исемлегендә бар икән, әмма җир бирмиләр ди ул. Кызы белән кияве Казанда рәт чыкмагач, Ютазы районының Урыссу авылына күченеп киткән. Әмалайы һәм килене, аларның ике балалары Луиза Садыкова белән 3 бүлмәле коммуналь фатирның 12 квадрат метрлы бер бүлмәсендә яши икән. Калган ике бүлмәдә исә башка чит кешеләр көн күрә. Әлеге бүлмәне Луиза Садыкова Узбекистанда сатып кайткан фатир акчасына ала. Төрлебез төрле якка таралышып беттек шул ди мөхаҗир татар хатыны. 1993 елда ишкан качаклар һәм күченеп кайтучылар вакыгы бүген дә эшләп килә. Аны хаманда Юнус Камалетдинов җитәкли. Луиза Садыкова берничә мәртәбә Юнус Камалетдиновка җир сорап мөрәҗәгать итеп карый.
Ул проблеманы решать итә алмыйм инде, чөнки мин инде компетентный түгел ди. Ул вакытларда мин компетентный булсам, хәзер инде мин компетенциядән чыкканмын дигән.
Ди Луиза Садыкова. Луиза Садыкова үзе кебек җир ала алмыйча йөрүче Ташкенттан кайткан Римма Котлыбаева белән бергәләп Пермәки җирлеге рәисе Вазих Бахаутдинов янына берничә тапкыр барган.
Ул даже соңлап та тормады, үтеп китте машина белән, тагын килде, тагын китте. Бер эш мәртәбә бардык. Аннары соң ул туктасты машинасында, аның машинасы актыста машина икән, туктасты да әйтте, сезгә бернәрсә дә бирмеймин диде. Сез күтәрә алмыйсыз җирне диде. Мин нишләп җирне күтәрә алмаска тиешмен, минем балаларым бар бит. Мин бит үзем күтәрә алмыйм, мин инде пенсионер, минем балаларым бар, малаем бар, кызым бар, киявым бар, киленем бар, 4 ынакам гына бар, без 9 кеше булып килдек.
Дип сөйли Луиза Садыкова. Пермәки җирлеге рәисе Вазих Бахаутдинов сүзләренчә, Татарстан хөкүмәте җирләрне киңәйтү турында карар кабул итәргә тиеш. Июнь айларында өстәмә тагын 8 гектар җир бүләбез ди ул. Ә менә Луиза Садыкова турында булай диде.
Анда кеше минем янга килгәне юк. Менә булса шул җирләрне бирәбез.
Ди авыл җирлеге рәисе. Кашакларга күченеп кайтырга мәҗбүр булучыларга дәүләт тарафыннан акчалата ярдәм дә күрсәтелә. Әмма аларны алыр өчен махсус таныклык кирәк. Луиза Садыкова сүзләренчә, миграция хезмәте аңарга күченеп кайтырга мәҗбүр булучы таныклыгы бирми икән.
Безгә ел саен квотага акча бирәләр, шул хәтле грантлар. Без шуны бердән кулланырга тиеш түгелме икән? Без кулланырга тиеш шул квоталар белән. Безнең шикелле кешеләргә бирмәсә, кемгә бирергә тиешләр аны?
Ди Луиза Садыкова. Луиза Садыкова 1941 елда Кайбыш районы Ширмишән авылында туа. Гомерен Узбекстан җирләрендә үткәрә. Узбек кешесенә кияүгә чыга, ике балалары дөньяга килә. Әмма үзгәртеп кору еллары башланып, милли узан күтәрелә башлагач, Луиза Садыкованың татар булуы узбек иренә ошамый башлый. Шулай итеп, Мөхаҗир ханым улы, килене, кызы, кияве һәм 4 оныгы белән барлыгы 9 кеше Татарстанга кайтып йыгыла.
Ул вакытта җирне бирәләр иде бөтен кешегә дә. Камалетдинов әйтте бит, әйдә кайтыгыз, кайтыгыз, бөтенегез дә. Сатарлар кайтыгыз, сатары Казань, русские в Рязань. Безне шундый сөрмәделәр инде дә, но все равно постоянно бөтен кешеләр шул дип әйтеп калдылар инде.
Диде Луиза Садыкова. Иниш авылы моннан 15 ел элек чит җирләрдә яшәүче милләттәшләребез тарихи ватаннарына кайта башлагач барлыкка килә. Бигрәк тә Советлар Берлеге таркалгач, Урта Азия якларыннан күп кенә татарлар Татарстанга әйләнеп кайтты. Узбекстан, Таджикстан һәм башка союздаш республикалардан кайткан милләттәшләребезнең бер төркеменә Биек Тау районында җир бүлеп бирелә.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Шимбекенне Акмешитте Түрки дөньяның танылган мәгърифәтчесе Исмаил Гаспыралы һәйкәле янына Кырым татар галимнәре, студентлар, язучылар килде. Гаспыралы туына быел 158 ел тулды. Аны искә алырга җыелучылар мәгълимнең Кырым татарлары өчен кылган эшләре турында сөйләде. Чарада безнең хәбәрчебез Диләвер Усман да булды.
Мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров Гаспринский күп эшләр башкарды, ләкин иң элек ул Кырым татарлары өчен оҗа, ягъни мугаллим иде, диде.
Бу кадәр чок чалышмаларны бегерде ки, Исмаил бей Гаспыралы, ама бер кәлимене Кырым татар милләтенә аның ролен аңлатмаган булды.
Сүзгә чыккан мәгарифче ассоциациясе рәисе Сафурия Каджаметова, без инде 11 елдан бирле Гаспринский белән 21-нче гасырга исемле акцияны дәвам итәбез. Һәм башка халыклар үз алдынгы кешеләренә ничек итеп хөрмәт итсәләр, без дә үзебезнең алдынгы кешебезгә хөрмәт итеп атабыз дип аңа баш иябез, диде. Мырза Мустафа Гаспринскийның гаиләсендә туган Исмагыль Бакчасарайда, Воронежда белем ала. Францияда Тургеневның сәркәтебе булып эшли, Каир, Бомбей, Казан, Төркия һәм башка илләргә сәяхәт ясый. Ул дөньяга тәрҗемән газетасының оештыручысы, мухаррире, мәгърифәтче булып танылса да, аның иҗтимагый активлыгы аны башка эшләрдә дә алдынгы сафларга күтәреп куя. 1879-1884 елларда Исмагыйл Гаспринский Бахчасарай шәһәр хакимияте башы була. 1905 елда ул Русия мусульманнары корылтайының рәисе итеп сайлана. Русия Дәүләт Думасында Иттифак аль-Муслимин фракциясының барлыкка килүендә аның роле зур булган. Ә инде аның төп эше мәгърифәтчелек, җәдитчелек эшенең бер җимеше булган мәктәп укучылары өчен язган Ходжай Субян беренче дәреслегенә бу ел 125 ел тулды. Аның шу эшенә багышланган чара Гаспринский исемендә Кырым татар китапханәсендә үтте. Монда ул чыгарган китапларның библиографиясы һәм күргәзмәсе оештырылган иде. Шунда әйтергә кирәк, Гаспринскийның бөтен төрки татар дөньясы өчен газета чыгару теләгене Казанда Шиһабуддин Маржани да хуплаган иде. Казанда бу ике алдынгы кеше инде шактый гомер иткән Шиһабуддин Маржани һәм әле яшь Гаспринский арасында булган күрешү вакытында Исмагыйлбек Маржанинең фатихасын алганы билгеле. Ә инде тәрҗеманны чыгару мәсьәләсендә аның беренче ярдәмчесе Идел буй кызы, аның ышанычлы тормыш иптәше Зөһра Акчурина булган. Иң авыр вакытта тәрҗемән газетасы туктамасын дип, ул үзенең алтыннарын да саткан иде. Зөһра Акчуринаның һәм Исмаил Гаспринскийның ике улы Рифкат һәм Айдер һәм ике кызы Шафиха һәм Зәйнәп булган. Соңгы чирек гасырда фикер, сүз һәм язу бирле бөтен төркиләргә иң күп хезмәтләр иткән зат Исмагилбек Гаспринскийдер дип язган иде аның хакында Ризаиддин Фахриддин. Гаспринскийның үзе исә татарларга багышлап язган шигырендә мондый юллар да бар. Татар углы татарман, төп тәмәлдән татарман, ата Чыңгыз көнендә адам булган татарман, кырда туып, атлы үсеп, кымыз иле бәсләнгән. Татар углы татарман, халкан иле бизәнгән. Кырлар миңа була килгән ватан әзәлдән, чын тагында аш ашап су ишәмән Иделдән. Бер аягым Асурда, бере Салгыр буенда, Тимур кебек җигетләр бик тә күптер сыйымда. Бер сәләмгә, бер тәтәнгә, бер кораллык сүтәрмен, 12 ханга таҗ биреп, җигет булган татармын. Атка менсәм туктамам, Жихан дәвергән татармын, Аңкарада султанны асир иткән татармын. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген безнең тапшыруда Кытай полициясе йөзләп Тибет руханиен кулга алды. Сембер татарларының милли мәдәни мөхтәрияте каршында яшьләр оешмасы төзелде. Бүгенге тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары булачак. Безнең ярты сәгатьтән шушы ук дулкында тыңлагыз, азатлыктан аерылмагыз.